hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 18-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa xatlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreyaga tashrif buyuradi. Afg'oniston hukumatı 8 ayolning o'limiga sabab bo'lgan NATO havo hujumini keskin qoraladi. Musulmonlar gunohsizligi filmi Pokistonda YouTube sayti yopilishiga sabab bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy yilning 19-21 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan boradi. Tashrif Koreya Respublikasi prezidenti Li Myon Bakning taklifiga binoan uyushtirildi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi veb-saytida. Prezident tashrifi chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati va uning kengaytirish istiqbollari hamda kunning dolzarb masalalarini muhokama qilish rejalashtirilgan. Muzokaralar so'ngida ikki davlat o'rtasidagi aloqani yanada chuqurlashtirishga qaratilgan hujjatlar paketi imzolanadi. Afg'oniston hukumatı dushanba kuni 8 ayolning o'limiga sabab bo'lgan NATO havo hujumini keskin qoraladi. Mamlakat vazirlar mahkamasi prezident Hamid Karzay bilan uchrashuvdan so'ng ushbu voqea yuzasidan bayonot chiqardi. Unda yakshanba kuni NATO hujumi oqlanib bo'lmaydigan harakat ekani aytilib, uning Qobul va Vashington o'rtasidagi anglashuv memorandumini buzishi ta'kidlangan. Yakshanba kuni Afg'oniston rasmiylari NATO uchuvchilari Lag'mon viloyatining Alingar tumanidagi qishloqda o'tin terishga chiqqan ayollarni nishonga olgan oqibatida 8 ayol o'lgani, ular orasida 10 yosh ketmagan qizlar bo'lgani bildirilgan edi. NATO vakillari esa havo hujumi yovuz niyatini namoyish etgan qurollangan katta guruhga qarshi uyushtirilganini bildirdi. Shimoliy alyans voqeani o'rganish uchun Alingar tumaniga maxsus guruh yubormoqchi. Qator mamlakatlarda norozilik namoyishlariga sabab bo'layotgan musulmonlar gunohsizligi filmi Pokistonda YouTube veb-sayti yopilishiga sabab bo'ldi. Mamlakat bosh vaziri Rajab Parvez Ashraf 17 sentyabr kuni taniqli video hostingga kirish yo'lini butunlay yopib qo'yish qarorini chiqardi. Avvalroq Pokiston hukumatı YouTube va qator boshqa saytlarda musulmonlar gunohsizligi filmi keltuvchi alohida ishoratlarga to'siq qo'ygan edi. Pokistonning The Nation nashriga ko'ra, mamlakatda bugungi kunga kelib internetda Aksel Islom filmi joylashgan 935 saytga blok qo'yilgan. Eslatamiz, YouTube sayti Islom dini va Muhammad payg'ambarni hajv etuvchi musulmonlar gunohsizligi filmini olib tashlashdan bosh tortgan edi. O'tgan hafta Benghazi shahrida AQSh konsulligiga uyushtirilgan hujum Shimoliy Afrika davlatlariga xavfsizlik choralarini kuchaytirish uchun signal bo'ldi. Bu haqda Liviyani tark etayotgan BMT vakili Yan Martin bildirdi. AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens va yana 3 amerikalik o'tgan hafta yirik port shahri Benghazidagi AQSh konsulligiga uyushtirilgan hujumda halok bo'lgan edi. Liviya va AQSh rasmiylari hujum ortida kimlar turgan aniqlashmoqda. Benghazidagi hujum oldindan uyushtirilganmi yoki unga AQShda tayyorlangan Aksel Islom filmi sabab bo'ldimi, hozirda noaniqligicha qolmoqda. Eslatamiz, amerikalik tomonidan suratga olingan musulmonlar gunohsizligi nomli hajviy film qator mamlakatlarda norozilik chiqishlariga sabab bo'lmoqda. Mintaqa davlatlari Suriyadagi vaziyatni muhokama etish uchun Qohirada yig'in o'tkazishdi. Aloqa guruhi deb nomlangan yig'inda prezident Bashar Asadning iste'fosini talab qilayotgan Turkiya, Saudiya Arabistoni, Misr va unga xayrixohlik qilayotgan Eron kirgan. Ochiqlanmagan sabablar tufayli Saudiya tashqi ishlar vaziri Saud al-Faizal dushanba kungi muzokaralarda qatnasha olmadi. Muzokara davomida Suriyada uzoqdan beri davom etayotgan notinchliklarga barham berish istiqbollari ko'rib chiqildi. Misr tashqi ishlar vaziri Muhammad Kamol Amr aloqa guruhi Nyu-York shahrida BMT bosh assambleyasi yig'ini davomida yana bir bor muzokara stoliga o'tirishini ma'lum qildi. Futzal bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazish uchun 17 sentyabr kuni Portugaliyaga uchib ketdi. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lum qildi. Terma jamoa 18-19 sentyabr kunlari Portugaliya terma jamoasiga qarshi ikki o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Birinchi o'yin Villarreal shahrida, ikkinchi o'yin esa Perzu de Regua tumanida o'tishi rejalashtirilgan. Futzal bo'yicha Portugaliya terma jamoasi kuchlilar qatoriga kiradi. Jamoa 2010 yilgi Yevropa chempionatida ikkinchi o'rinni egallagan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Bugungi muloqotimizni avval aytib o'tganimdek, Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturi davom ettiradi. To'lqinlarimizni tark etmang va Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatga siz ham qo'shiling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba, soat 21:05 daqiqa o'tdi.
Assalomu alaykum. Yana bir bor, demak, efirda Ozodlik radiosining jonli interaktiv dasturi Ozodlik onlayn. Bu jonli suhbatimizga qo'shilish uchun darhol Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillariga chiqing va bugungi dasturimizning mehmoni hamda ishtirokchisi bo'ling. Ozodlik onlaynda qatnashish uchun yana bir bor eslatib o'taman, Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillarini tering. Demak, bugungi muloqotimizning bosh savoli paxta qarg'ishi. O'zbekiston bu qarg'ishdan qutula oladimi degan savol bo'ladi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan bu va boshqa bugun jamoatchilikni qiziqtirayotgan ko'plab savollarga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtirgan boshqa savollar: dunyoda eng ko'p suv talab qiladigan paxta kabi o'simlikning O'zbekiston kabi suv tanqis mamlakatda monokulturaga aylanishi ildizlari qayerga borib taqaladi? 80-yillar oxirlari, mustaqillikning ilk yillarida milliy ziyoli va siyosatchilar tomonidan sovetlar mustamlakasi hosil deb ko'rilgan bu monokulturadan mustaqillikdan keyin nega voz kechilmadi?
Paxtachilikdan voz kechish O'zbekiston iqtisodi uchun rasmiylar da'vo qilayotgani kabi falokatli oqibatlarni keltirib chiqaradimi? Davlat byudjetiga paxtadan qancha valyuta tushumi kelmoqda? Qayerga va qanday ishlatilmoqda bu pullar?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganidan qat'i nazar, barcha muxlis mushtariylarimiz bu borada o'zida bor ma'lumotlarni biz bilan, keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari qishloq xo'jalik fanlari doktori professor Ahmad Xorazmiy, o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy, Qirg'iziston qishloq xo'jaligi bo'yicha yirik mutaxassis Bobur Abdullayev hamda umid qilamizki, muloqotimiz davomida mehmonlarimiz soni bugungi mavzudan xabardor yangi bilag'onlar hisobiga to'lib boyib boradi. Suhbatimizni birozdan so'ng boshlaymiz, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ayni paytda bugungi dasturimiz uchun maxsus ochganimiz Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali Ozodlik onlaynning bugungi ishtirokchisiga aylaning. Demak, suhbatimizni boshlaymiz. Avvalambor unda ishtirok etayotgan mehmonlarimiz, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Hammalaringizga rahmat bugungi suhbatimizga qo'shilganlaringiz uchun. Demak, suhbatni Ahmadbek aka sizdan boshlasak, endi sovet zamonida suyagi qotgan odam sifatida siz ham paxta tergan bo'lsangiz kerak o'zingiz.
Endi albatta.
Bolalaringiz ham. paxta tergan.
Ha, otamiz, onamiz, bolalarimiz hammamiz terganmiz.
Shu Ahmadbek aka, shu savolimizni birinchi oddiy qilib tushuntirib bersangiz, mana shu O'zbekistonga paxtachilik qachon va qanday qilib kirib keldi va bunchalik kuchaydi? Qayerdan yopishdi bizga bu narsa? Bu bizni iqlimimiz haqiqatda paxta uchun nihoyatda haligi o'ziga xos bir qulay bo'lgani uchunmi yoki mamlakatdagi o'sha arzon ish kuchi uchunmi, haligi indamasdan nima deydi, dalaga chiqib ketadigan, nimaga bizga shu paxtachilik bunchalik qattiq o'rnashdi? Buni ildizlari qayerda, Ahmadbek aka, marhamat.
Paxtachilik hali bizga Rossiyaning hukmi kelmagandan oldin ham bor edi. O'sha paytlarda bizlarda amirkoyi degan paxtaning navlari ekilgan. Keyin Rossiya kirib kelgandan keyin paxta haqiqatdan monokulturaga aylandi, chunki bu bir strategik xom osha edi. Endi haqiqatdan ham paxtaning talasi, ayniqsa jahon bozorida eng qimmatbaho narsalardan birisi hisoblanadi. Shuning uchun ham yana O'zbekiston iqlimi, tuproq sharoitlari paxtani yetishtirish uchun qulay. Albatta, paxtani yetishtirish bu oson emas.
Lekin Ahmadbek aka, mana siz qishloq xo'jalik fanlari doktorisiz, professorsiz, shu sohada yillar davomida ishlagan odamsiz, aytingchi, O'zbekiston iqlimi qulay deyapsiz. O'zbekistonda suv bu doimiy eng jiddiy muammolardan biri. Mana kuni kecha Islom Karimov shu muammo mintaqada urushga sabab bo'lishi mumkin dedi. Paxta bo'lsa dunyoda eng ko'p suv ichadigan o'simlik. Shunaqa o'simlikni qanday qilib O'zbekiston uchun eng qulay nima deymiz, o'simlik deyishi mumkin?
Endi gap shundaki, paxta O'zbekiston xalqini boqayotgan asosiy o'simlikda bu hozir. Bugungacha uning strategiyasi xuddi shunday.
Shu yerdan gapingizni bo'laman, Ahmadbek aka. Mana hozir Toshkentda iqtisodchimiz Mirkomil aka o'tiribdilar. Mirkomil aka, rostdan ham paxta O'zbekiston xalqini boqayaptimi?
Paxta O'zbekiston uchun bu bir strategik xomashyo bo'lib, paxtachilik faqat O'zbekiston byudjetiga asosiy valyuta daromadi deb bilsak, desak bo'ladi.
To'g'ri, davlat byudjeti uchun.
Endi davlat byudjeti bo'lganligi uchun bu haqiqatda davlatga miqdorda valyutani paxtadan asosan olyaptida. Shu endi bitta narsa borki, shu strategik xomashyo bo'lgandan keyin buni hali hozir hali sizlar aytishi paxta qarg'ishi deb bu sal noto'g'ri aytildi. O'zbekistonda paxtadan yaxshi hosil qilsa bo'ladi. To'g'ri aytdingiz, suv tanqis dedingiz. Lekin paxtani o'sha seleksioner olimlarimiz ishlab yaxshilab o'zini usti ishlab o'sha yaxshi navlarni yaratsa, o'sha paxta monokulturani yo'q qilsa bo'ladi.
Endi Mirkomil aka, bu yerda paxta qarg'ishi bu bizni gapimiz emas. Buni bundan 10 yilcha burun maxsus tadqiqot o'tkazgan o'sha bir qator xalqaro guruhlar, xususan bo'hronlarni o'rganish bo'yicha o'sha nufuzli xalqaro guruh aynan shunaqa hisobot chiqargan paxta qarg'ishi deb.
Negadir paxtakorlarning ahvolini tekshirgan guruh aynan O'zbekistonda shu terminni ishlatishga loyiq deb topdi.
Bu bilan asosiy aytadigan gapi buni qarg'ish ekanligi mana shu paxtani yetishtirayotgan birlamchi zveno hisoblanadigan o'sha dehqon va fermerni bu paxta yetishtirib biri ikki bo'lmayapti, aksincha borgan sari qashshoqlashib boryapti. Bundan faqat davlat manfaat ko'ryapti degan asosda buni o'sha fermerga, dehqonga bir qarg'ish degan ma'noda ishlatishgan. Bu oydinlik kiritib o'tmoqchiman. Endi siz aytyapsizki, davlat byudjetiga asosiy eksport aligisi daromadi shu paxtadan keladi deb. Mana shuni bir hisoblab chiqaylikda, shuni aniq raqamlari qanaqa? Qayerda e'lon qilinyapti? Qancha tushyapti?
Bu mavzuga biz hozir qaytamiz. Men ko'pincha o'zimni o'sha Ozodlik radiosiga chiqishlarimda aytamanki, birodar, biz aytishimiz mumkin, shu savollarni berishimiz mumkin. Kelinglar, shu mana ham suhbat akamiz hozir o'sha professor qishloq xo'jalik mutaxassisi o'tiribdilar. Mana man ishtiqoq savol o'rtaga qo'yamanki, nima qilsa yaxshi bo'ladi?
Nimani yaxshi bo'ladi? Bu
o'sha dehqonga yaxshi bo'ladi, fermerga yaxshi bo'ladi. Eng chiqarayotgan qonunlarimizni ishlash mexanizmi bo'lish kerak. Bu birinchi. Ikkinchi masala o'sha paxtani chigitni yerga qabashdan boshlab to sotilishigacha ochiqlik bo'lish, shaffof bo'lish kerak. Ya'ni ana qanchaga sotilyapti bu, dehqondan qanchaga olinyapti, chetga qanchaga sotilyapti, zavod fabrikalariga qanchaga sotilyapti. Shaffoflik bo'lish kerak. Bu shaffoflik yo'q bizni respublikada. Shuning uchun dehqonni hozir ancha nimasi yaxshi emas, mavqei yaxshi emas.
Mana Markomil aka, siz mana yaxshi bilsangiz kerak, o'tgan yili O'zbekiston Moliya vazirligi tomonidan o'sha o'z paxta sanoati orqali dehqonga paxtani narxi 500 so'm qilib belgilandi. 1 kilo paxtani fermerdan, dehqondan davlat o'sha nima deydi, tozalash o'zbek paxta sanoat deymizmi, boshqa guruhlar, tizimlar 500 so'mdan oldi 1 kilo paxtani. Bu bizga gapirgan fermerlar aytishiga qaraganda, ular faqatgina haligi chigitni o'zidan haligi shuncha foyda qilish mumkin bo'ladi. Chigit to'zdan qolgan paxta tolasini o'zi sof yonga qolyapti deyshapti. Mana endi o'zingiz o'sha shaffof bo'lmagan joyda siz shuni shaffoflashtirib bering. Qanchaga tushyapti-yu dehqonga, qancha berilyapti?
Mana olib qarasa, dehqonga bu juda qimmatga tushyapti. Birinchidan mineral o'g'it qimmat, yonilg'i moylash materiallar qimmat. Ishchi kuchi qimmat. Chunki buni hisoblab chiqsa, 1 kilo paxtamiz dehqonga eng kami 3000 so'mga tushyapti.
Xo'sh, davlat shuni 500 so'mdan olyapti. Bu qanaqa iqtisod bu endi? Tushuntiring-da. Siz paxta yetishtiryapsiz-da, 1 kilosini 3000 ga tushyapti-da, 500 so'mdan beryapsiz.
Bu iqtisod emas bu. Bu monopoliya. Bu yakka hokimlik bu. Bu yakka hokimlik. Bu o'sha hozir bir zamonda o'sha fermerlarimizni o'sha birinchidan fermerlar harakatini yaxshi rivojlanmaganligi, ikkinchidan paxtani faqat o'z paxta sanoat sifatida sotish degan bir tashkilotimiz bor, monopolist, yagona monopolist o'sha olyapti, u qaynaqa narx qo'ysa shunoq qo'yaveradi. Chunki paxta sanoat sotishni o'zi bir haligi boy tashkilot u bu deymiz, lekin shunaqa tashkilotlardan milliardlab qarzi borki, buni hisob kitobi yo'q.
Nimaga, nimani hisobdan qarz bo'lyapti o'z paxta sanoat?
Endi masalan paxta punktlarida brezent deydi, masalan paxta zavodlarini ehtiyot qismlari deydi, вот elektr energiya deydi, elektr uzatgich haligi transformator deydi, balobattar deydi. O'zim bilaman, man bitta tashkilotda shaxsan o'zim o'sha bitta tashkilotda bo'lganman, o'sha tashkilot qanaqadir stansiyani qurib bersam 4 milliard pulni 3 yildan beri berolmaydi paxta sanoati.
Endi Markomil aka, Ahmadbek aka yana suhbatga qayta tortsak, Ahmadbek aka, butun dunyoda masalan normal iqtisodda o'sha dehqonni, fermerni hosildorligini oshirish uchun, yaxshiroq hosil berish uchun, ko'proq hosil berish uchun rag'batlantiriladi. Bizda aksincha, nima uchun qishloq xo'jaligi siyosati aynan mana shunaqangi usulda qurilgan? Buni sababi, ildizi qayerda?
Endi men haligi bir narsaga oydinlik kiritib ketay.
Marhamat.
Paxta qarg'ishi deganingiz bu hali Rossiyasiga aytganda bu miyak kesilovi bu yerda. Nimaga
ekanligini aytamanda. Kichilog'i nima bo'ladi?
U paxta qarg'ishi juda yumshoq aytilyapti bu yerda. Hozir men sizga aytaman. Haliku hozirku ancha muncha yaxshi. O sovet zamonida odamlaring mana biz o'zimiz dalada ishlardik, ustimizga butifosmi, metilmerkaptofosmi hamma pestitsidlarni separdi. Ayrim paytlarda bo'g'oz homilador ayollar dalaning o'zida yiqilib o'lib qolgan. Bu qarg'ish bo'lmasa endi nima bu? Hammasini paxta deb bo'lgan shuni. Paxtaga mana o'sha pestitsidlarni sepgan paytda birinchi odamga e'tibor berilmagan. Qishloqmi, boshqami, molmi, hammasi o'ziga sepib ketardi. qancha odamlar shundan kasal bo'lib, mana sariq kasali hozir bugungacha ham ayrimayapti. Shunisi aytmoqchiman, paxta qarg'ishi bu yengilroq aytilgan. Bunday olib qaraganda endi bu o'sha paxta qarg'ishini sal yumshatish mumkin. Nimaga qanday qilib deng? Mana qarang, paxta deganimizda hozir bizning butun qishloq shaharimizda hammasi zir titraydi. U xuddi bir nimaga frontga ketayotganday.
To'g'ri.
Jangga ketayotganday, ertaga urush mumkinday. Haqiqatan u yerdagi sharoitlar ham yomon. Agar paxtada odamlarning o'sha paxtaga beriladigan haqni normal holatga keltirib qo'ysin hukumat, hech kimga unga buni majbur qilib ketish emas, o'zlari borib terib oladi. Iqtisodiy qiziqtirish kerak odamlarni.
Endi oddiy savol, nima uchun shunaqa siyosat yo'lga qo'yilmayapti? Nima uchun o'sha birinchi shu paxta yetishtirayotgan dehqon o'zi shundan rag'batdor emas? Masalan, Amerika mana shu mavzuni o'rganish jarayonida men qarab chiqdim. Amerikada 25 mingta fermer paxta yetishtirar ekan. Amerika hukumati har yil shularga subsidiya tariqasida 4 milliard dollar berar ekan. Bu fermerlar havo qanaqa, paxta juda ham havo injiqliklarga bog'liq o'simlik. Havo qanaqa kelishidan qat'i nazar, hosildorlik qancha bo'lishidan qat'i nazar, jahon narxidan 2 barobar narxda paxtasini sotib daromadini olar ekan. Ya'niki eng oxirida shu paxta ekayotgan, o'sha dalaga chiqayotgan odam daromad ko'ryapti. Nima uchun bizda teskarisi? Nimaga shunaqa qo'yilgan qishloq xo'jaligi siyosati?
Endi rost gapim arganda, nimaga qishloq xo'jalik siyosati shunaqa qo'yilgan degan savolni hukumatga berish kerak bo'ladi.
To'g'ri, afsuski bugungi suhbatimizda balki suhbat davomida birorta rasmiy ham chiqib qolar, bunaqa umidimiz ham yo'q emas.
Endi ikkinchidan, haqiqatdan paxta mana shu istiqsevar o'simlik, mana shu sharq mamlakatlarida eng ko'p daromad keltirishi mumkin bo'lgan o'simlik bu. Ha, hozir bugungacha O'zbekistonda yoki Turkmanistonda, Tojikistonda paxtaning o'ziga keladigan alternativa o'simlik yo'q. Hozir hali unaqa narsa hech qanday olim uni tasdiq qila olmagan. Lekin aytganingizdek, mana shu paxtani yetishtiradigan 20 soatlab darajada ishlaydigan odamlar avvalam kam bo'lgan bo'lgan, hozir ham kam bo'lgan. Agar mana shu siyosat o'zgarmasa, mana shu yerda masalan, o'sha paxtani sotadiganlar odamlardan, bu paxtani qayerga yuboryapsan deb aytish imkoniyati bo'lmas ekan, bundan keyin ham shunaqa bo'ladi bu.
Endi masalan, hozir aytyapsiz, paxta eng yaxshi, eng serdaromad o'simlik bo'lishi mumkin deb. Demak, gap paxtani o'zida emas, to'g'rimi? Demak, paxtani o'zini O'zbekiston sharoitida yetishtirib, yaxshigina boyish mumkin, ham davlat, ham qishloq xo'jaligida ishlayotgan odamlar. Mirkomil aka, balki siz javob berarsiz. Nima uchun qishloq xo'jaligi siyosatimiz dehqonni boyitishga emas, aksincha uni qashshoqlashtirishga qaratilgan? Alo, Mirkomil aka, aloqadamilar biz bilan?
Bu siyosat, bu siyosatni o'zgartirish kerak, to'g'ri. Lekin men shunga bitta javob beramanki, ko'p ko'z bo'yamachilik bo'lyapti, ko'p holatlarda. Ya'niki, fermerga yer bergan, fermerga o'sha nima bergan, o'shani hokim chiqib, bugun ekasan, ertaga ekmaysan, dehqonga haliyam o'sha yo'l bermayapti. Agar bu siyosat, bu men aytganim, ortiqcha obro' orttirish, ortiqcha dabdababozlik, ya'ni hokimlar, o'sha tuman hokimlari, o'sha viloyat hokimlari hukumatni oldida yaxshi ko'rinish uchun shunaqa siyosat olib borilyapti.
Ayni paytda tinglovchilarimiz ham kutib qolishdi, Zamir opa. Demak, tinglovchilarimiz hozir biz bilan aloqada. Zafarbek, Zafar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zafar, yaxshimisiz? Siz menimcha Germaniyadan hozir bizga qo'ng'iroq qilyapsiz Skype orqali, to'g'rimi?
Ha, albatta.
O'zingiz paxta terganmisiz? Ya'ni qayerdan siz o'zingiz asli? O'zbekiston qayerdan?
Men asli Samarqandliman asli. Paxta masalasini endi yillar davomida kuzatib kelaman, chunki o'zimizning qarindoshlardan o'qituvchilar bor, universitetda o'qiydigan tanishlar bor, ya'ni paxta mojarolaridan, paxta mashmashalaridan juda yaxshi xabarim bor-da. Endi kichkina guruhlarda shu o'zimiz yig'ilib qolganda, tanishlar yig'ilganda bu paxta masalasi juda tez tilga olamiz. Yani özümüz kichkina davralarda shuni o'zimizcha muammosini yechishga harakat qilamiz.
Qani bizga taklif qiling-chi muammolar. Qanday yechardiz O'zbekistondagi paxta muammosini?
Endi o'zi paxta aslida O'zbekiston uchun keraksiz mahsulot hisoblanadi. Paxta yetishtirishga juda ham yaxshi sharoitlarimiz bo'lgani bilan ham, quyosh bo'lgani bilan ham bizdan lekin o'sha suv muammosi bo'lgani uchun paxta yetishtirishdan voz kechishimiz kerak. Mani fikrim shunaqa. Chunki agar sharoit bor deb qiladigan bo'lsa, O'zbekistonda juda ko'p narsaga sharoit bor. O'sha narsalar qilinmayapti. Endi bitta paxtaga sharoit bor deb paxtani yetishtirish yaxshi narsa deb hisoblanmaydi.
Ya'ni O'zbekistonda atom elektrostansiyani qurishga sharoit
bor. Bo'ladi. Quyosh elektr energiya quyosh stansiyalarini qursa bo'ladi. Qurmayapmiz ularni ham.
Ammo lekin daromad mana biz Zamirova bilan ozgina o'rganish jarayonida kamida 1.5 milliard dollar tashkil etyapti. Paxtadan keladigan daromad.
Alisher mana boyaman nimadan ham so'radim.
Qancha odamni to'ydirish mumkin? Qancha odamni deylik, qancha fermer uylarini demak yaxshilashi mumkin, o'z turmush darajasini tiklab olishi mumkin va hokazo va hokazo. Suv masalasiga kelganda balkim ratsional ishlatish kerakdir suvni, tomchilab ishlatish va hokazo shunga o'xshagan. Ya'ni darrov to'xtatish va voz kechish
mumkin. Juda radikal emasmi Zafarbek siz o'ylayotgan yechim masalan? Hech kim bir kechada, bir yilda voz kecha olmaydi.
Yo'q, to'g'ri, sizning gapingizga qo'shilaman. O'zbekistonda masalan paxta hattoki 6 million, 7 million tonnagacha rejali asosda yetishtirilgan paytlar bo'lgan. O'zi umuman u darajaga ham chiqmagan. Borgan bo'lsa 5 million tonnaga borgan. Ana u paytlar juda nima deydi, oshirilgan darajada ishlab chiqarilgan. O'zbekistonni o'zini potensiali paxta yetishtirishdagi potensiali hozirgi 3.5 million tonna yetishtirilyapti, o'shangacha emas. O'zbekiston bu narsani bosqichma-bosqich kamaytirish kerak edi. Faqat o'zini ehtiyojiga yarasha bo'lgan paxtani yetishtirish kerak. O'zbekiston o'zini infrastrukturasini, o'sha xomashyoni qayta ishlaydigan, tola qiladigan haligi tekstil industriyasini yaxshilashga yetadigan darajada paxta yetishtirish kerak. Uni ortig'ini yetishtirishi keragi yo'q deb o'ylayman. O'zi masalan hozir hamma gap aylanib boryapti-da. Nimaga shunaqa muammo deyapti? Agar bu paxtadan voz kechilmayotganining sababi bu paxtani puli 4-5 ta odamning cho'ntagiga borib tushadi. Agar davlatni, agar hisobiga byudjetga tushadigan bo'lganda edi, bu paxta terish masalasini, paxta tizimini shu paytgacha ozgina bo'lsa yaxshilagan bo'lardi davlat. Bu davlatga kelib tushmaydi u narsa. Masalan, paxta teradigan mashina olib kelgan bo'larmidi?
Mana Zafarbek sizga aytaman, birinchi marta menimcha tarixda o'tgan yil Islom Karimov 21 oktyabr kuni paxtakorlarni o'sha 3.5 million tonnalik rejani bajargani bilan tabriklab, demak, bu yil O'zbekistonda 3.5 million tonna hosil olindi. Uning 90% oliy navli paxta va bundan byudjetimizga, davlatimiz byudjetiga sof daromad 2 trillion 400 milliard so'm bo'ladi dedi. Demak, buni biz o'sha paytdagi nimaga chaqqanimizda 1 milliard 400 million dollar atrofida, demak, davlat byudjetiga sof daromad. Haligi nima deymiz, chet el valyutasi kelib tushyapti degan raqamlarni Islom Karimov o'zi aytdi. Demak, byudjetga kelib tushyapti. Hamma gap bugungi nimada muhokama qilayotganimiz hamma savol, nega ana shu o'rischa qilib aytganda lakomiy kusochekni qaysidir qismi, asosiy qismi bo'lish kerak o'zi, uni yetishtirayotganga tushmayapti. Nima uchun yetishtirayotganini qo'liga bormayapti? Nima uchun mana shu dehqon fermer shundan boyimayapti degan savol. Hozir mana biz bilan Skype'da o'zbekistonlik uzoq yillar paxta yetishtirishga urinib kelgan fermerlarimizdan biri Pirmuhammad aka bor. Pirmuhammad aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xo'p, siz aytingchi mana, nima uchun paxta yetishtirib ko'rdingiz, menimcha boshqalar harakat qilyapti. Nima uchun 1-2 bo'lmayapti?
Endi bu yerda gap qonunchilik bilan olish kerak. Keyin bu davlatimizni o'zi reformator hisoblanadi. Demak, davlat reformator bo'lgandan keyin, demak, hamma narsa hukumat tomonidan aytiladi, shu bajariladi. Qonun tomonidan qaraylik, qo'l bo'yish yoki bo'ymaslik, buni qancha bo'lishi yo bo'lmaslik, haligi bu narsa aytilmaydi bu yerda. Siz chetdan turib buni tahlil qilishingiz mumkin, lekin qonunchiligimizda bu boshqacha tahlil qilinadi.
Nima deyiladi?
Uchun masalan mana reforma bu davlat tomonidan aytiladi, tayinlanadi, qilinadi.
Demak, davlatga qaysi ma'qul bo'lsa shu qilinadi. Dehqonni fermerni manfaatini hisobga olinmaydi deb qonunda belgilangan.
Yashash. Bunday bo'lgandan keyin bu yerda bo'yish yoki bo'ymaslik, ekish, ekilmaslik bu so'z hali bormaydi. Endi chetdan turib tahlil qilish mumkin, to'g'ri, suv tanqisligi bor. Bu monokulturadan qutulish kerak. Buni ekmaslik kerak. Lekin yana haligi davlat reformator bo'lgandan keyin, bu aytgandan keyin bajariladi bu narsa. Chunki bu narsa qonun tomonidan belgilab berilgan.
Masalan, siz o'zingiz fermerlik qilganda ekmayman deb ko'rdingizmi?
Buning imkoni yo'q, bu so'z bo'lishi mumkin emas.
Nimaga? Nima qiladi? Chiqarib
qo'yadi. Men jinoyatchi bo'laman yoki davlat siyosatiga qarshi chiqqan bo'laman.
Masalan, 2002-yilda nimadagi o'sha xalqaro valyuta fondi, Jahon banki, o'sha qishloq xo'jaligini rivojlantirish degan dasturlari bor. O'sha orqali O'zbekiston hukumatiga aynan shu paxtachilikni isloq qilishi borasida bosim o'tkazdi va fermerlarga 25%ini davlat buyurtmasi asosida berib, qolganini erkin bozor narxida sotishni taklif qilish ustida bosim o'tkazdi. Qaysidir bir yil davomidami shu amalga oshirilganday ham bo'ldi. Agar shundan xabaringiz bo'lsa, nima uchun shu formula ishlamadi?
Bu formula ishlashi mumkin emas. Chunki bu yerda yana o'sha haligi davlat reformator deyapman-ku. Siz qanchalik masalan buyruqlar chiqarmasin, haligi valyutni fond yoki boshqa chetdan, bu yerda haligi davlatchilik degan narsa bor. Bizi davlatimizda xuddi shu narsa belgilangandan keyin uni tahlil qilish yoki uni pulini sanashga bizga ruxsat berilgan emas. Bu bizga aytilmaydi, eshitilmaydi. Biz bundan bexabarmiz. Bizga faqat mehnat qilish buyurilgan. Uning puli kim sotadi, qanchaga sotadi, bu bizning haligi vazifamizga kirmaydi.
Xo'p, Pirmuhammad aka, mana o'zingiz misolingizda aytib beringda, qancha gektar yerga paxta ekdingiz, qancha odam ishladi, qanchaga tushdi sizga o'sha paxtani tan narxi, qanchaga sotdingiz davlatga, davlat buni qaysi o'sha xarid narxini qaysi asosda belgilaydi? Aytib bera olasizmi?
Endi davlat o'zining xarid narxini belgilaydi yilning boshida.
Nimaga asoslanadi?
Hali avgustdan o'zining xarid narxini belgilagan. Tamom.
Bu yil qancha masalan o'sha xarid narxi?
Bu yilni men bilmadim, lekin o'sha zamonlari bir 500 so'm edi, 480 so'm edi, 550 so'm edi. Chunki yer davlatniki. Biz uni ijaraga olib ishlatganmiz. Biz uning narxi bilan tanish haligi talashishga haqqimiz yo'q. Buni ham unutmang. Bu huquq berilmagan. Bu huquq berilmagan. Qanchaga ishlatish, bizga aytilgan mana shu narxga haligi yetishtirib berasan deb. Tamom.
Demak, qishloq xo'jaligi, paxtachilik to'lig'icha feodal bir tizimda ishlayapti.
Endi uni qanaqa feodal buni tizimini men bilmadim, lekin shu narsa aytilgan. Mana shu xarid narxi butun mamlakatda masalan har xil ishlov beriladi. Toshkentda boshqacha, masalan, Qarshida yoki Buxoroda yoki Qoraqalpoq-Xorazmda har xil ishlov beriladi. Chunki yerning qattiqligi, yumshoqligi, unumdorligi boshqa-boshqasini hisoblaganda har xil pul sarf qilinadi. Lekin bir narx belgilanadi. Mana shu narxda haligi sotiladi. Tum mamlakat.
Pirmuhammad aka, sizni eshitib turibman-da, sizni gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, umuman bugungi paxtachilik tizimini otib yuborib boshqatdan yangi tizim barpo etish kerak degan bir xulosaga kelyapman o'zim.
Va buning uchun O'zbekiston qonunchiligini o'zgartirish
kerak. Ya'ni bu yerda paxtakorga qancha beryapti? Umuman davlat nimaga berish kerak paxtakorga? Nima uchun paxtakor o'zi mustaqil ravishda sotmaydi, xalqaro bozorga olib chiqmaydi va xalqaro daromad ko'rmaydi? Ya'ni nima uchun, ya'ni sizningcha davlat mana shu joriy sistemani saqlab qolishdan juda ham manfaatdordek ko'rinyapti? Manfaatdormi o'zi davlat? Ya'ni davlat deganimizda kim manfaatdor hozir sizningcha?
Endi buning yana aytayapman. Masalan, davlat tomonidan bu qonun belgilangan. Yer sotilmaydi, yer davlatniki. Fermerga yer ijaraga berilgan. Shartnomasini ko'rsangiz, bu yerda o'sha haligi davlat bilan shartnoma qilganingizda aytiladi, nima ekilish, qancha ekilishin. Undan keyin haligi avgustdan uning narxi belgilanadi. U ham davlat tomonidan tepadan aytiladi, e'lon qilinadi. Faloncha so'mda to'linadi deb. Tamom. Boshqasini biz qilishimiz kerak.
Endi davlatda siyosat
qanday reforma qilish kerak? Uni nima qilish kerak? Unga holi bizda bunaqa huquq berilgan emas. Agar shunday deb agar chiqadigan bo'lsangiz,
siz Pirmuhammad aka, huquq yo'q ekan. Huquq yo'q ekan, lekin siz masalan shu o'z tajribangizdan kelib chiqib, bugun qandaydir nima qilish kerak, qandaydir isloq qilish mumkinmi? Bir kuzatishlaringiz bordir axir shu sohani ichida kuygan yangi odam sifatida. Mayli davlat qilishni xohlamayapti, lekin siz bir muqobil tarzda mana shunday qilsa ham davlatga ham bizga yaxshi bo'ladi deyishingiz mumkin-ku axir.
To'g'ri, bu reformalar hammasi masalan hamma gazeta jurnallarda haligi nimada matbuotda bu narsalar bor. Qanday qilib reforma qilish kerak? Yo, bu uchun velosiped yaratish kerak emas. Bu uchun masalan Avstraliya qishloq xo'jaligini olishingiz mumkin, Yaponiya qishloq xo'jaligini olishingiz mumkin. Kelin Xudoyorxon yaratgan vaqtida qishloq xo'jalik reformasini olishingiz mumkin. Yevropa rivojlanish haligi dehqonchilik reformasini olishingiz mumkin. Mana shularni andoza qilib olish, masalan, andoza bilan ishlatsa bo'ladi.
Nimaga asoslangan? Yer xususiy mulk bo'lishi kerakmi uning uchun? Birinchi qadam nima bo'lishi kerak?
To'xtang. Mana shu, masalan, hozir bizniki bilan, mana shu reforma qilingan davlatlar bilan shunday taqqoslasangiz, o'zi ajralib turadi-yu.
Hozir Pirmuhammad aka, mana taqqoslamoqchimiz, bizga Qirg'iziston qishloq xo'jaligini yaxshi biladigan kuzatuvchimiz hozir Skype orqali aloqaga chiqyaptilar. Alisher, u kishiga so'z bersak, mana Qirg'iziston qishloq xo'jaligida shunaqa reforma bo'ldi. Yerni xususiy mulk qilib tarqatishdi. Va bugun men gaplashgan ayrim qirg'izistonlik ekspertlarga ko'ra, shu bilan Qirg'izistonda qishloq xo'jaligi paxtachilik o'ldi deyishyapti. Siz nima deysiz mana? Qirg'izistonlik ekspertimiz, kuzatuvchimiz kim, Alisher?
Hozirgina, demak, Qirg'izistondan.
Assalomu alaykum.
Qo'ng'iroq qilishyapti mana Qirg'izistonlik ekspertimiz
Bobur Abdullayev.
Shunday shunday Bobur aka. Mana biz hozir O'zbekistonni muhokama qilyapmiz va menimcha bugungi Ozodlik onlayn dasturi davomida biror bir kishi telefon qilib, "Men paxta ekdim, boyib ketdim" degan bo'lmasa kerak deb taxmin qilyapman, lekin bo'lsa marhamat, Ozod Skype siz uchun. Lekin Qirg'izistonda bormi mana shunaqa? Men
Bobur aka sizga aytib bering, mana shu mamlakat isloq qildi paxtachiligini, qishloq xo'jaligini. Siz aytib beringda.
Hurmatli kollegalar, yaxshi gaplarni aytyapsizlar, sizlarda bo'layotgan qiyinchiliklarni. Bizda boshqacha muammo. Bizni dehqonlarimizga yer xususiy mulk qilib bo'lib berilgandan keyin yaxlit paxta maydonlari maydalanib ketdi. Ulushga berib, xususiy mulk qilib yer bo'lib berildi dehqonlarga, qishloqda yashagan dehqonlarga va shu kolxoz, savxozda ishlagan odamlarga. Endi bu 95-yinchi yildan boshlab xususiy mulk bo'lgandan keyin dehqonlarga o'zlariga Qirg'izistonda huquq berilgan. Nima ekib eksang, o'zing bilasan. Shu yeringni ishlatib, o'zingni bola-chaqangni boq degan pozitsiyada shunga yo'l berilganda, hozir endi haligi yerlar maydalanib ketgani uchun dehqonlarimizni muammolari shundan iborat bo'lyaptiki, texnikalar yetishmaydi. Undan keyin O'zbekistonda ham singari yaxshi anaqa urug'chilik masalasi yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Bizda manovi ximikatlar, ximiyoviy o'g'itlar yo'q. Asosan oxirgi yillarda 10 yildan beri kaliy, fosfor, bu nitrat, boshqa narsalarni o'zimizda yo'qligi uchun juda dehqonlarimiz qiynalyapti. Unda bizda ham bir paxta ekib yolchib ketgan, boyib ketgan dehqonlar kam.
Endi Bobur aka, mana bu uzr gapingizni bo'laman. Mana o'rtada ma'muriy chegara bor. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida chegarani o'sha ma'muriy chegarani u yoqda ham paxta ekishadi, bu yoqda ham paxta ekishadi. Bu tarafida davlatni siyosati o'ta liberal. O'zing xohlagan odamga xohlagan narxda sot deydi.
O'ta liberal.
Chegarani u yog'ida o'ta markazlashgan. Davlat hamma narsani nazorat qiladi va hamma daromadni agar ko'radigan bo'lsa, qanaqadir bir o'rtaliq bir yo'l bormi? Bo'lsa sizningcha nima? Mana ikkita tajribadan kelib chiqadigan bo'lsangiz, marhamat.
Biz endi shu hozir anovi tarqab ketgan dehqonlarni, bir xil dehqonlarni yarim gektar yeri ketgan, bir xil oilalarga yer, mana shu suvli yerlarda ayniqsa odam ko'p yashagani uchun yer oz ketganda har qaysi jon boshiga hisoblab berganmiz. Shunda mana shu yerlar yarim gektardan, 40 sotidan, 50 sotidan, 1 gektardan oshib ketgan katta semilar bo'lsa, shunaqa yer o'tkari ketgan. Endi bular hozir ko'proq dehqonchilikka o'tib ketishdi. nimalar sabzavotlar ekishga boshqa qilishdi. Shuning uchun hozir texnika ishlatish qiyin bo'lib qoldi. Texnika qimmat, dori-darmonlar qimmat.
Siz hali texnika haqida gapiryapsiz. Qirg'izistonda ishlatish qiyin bo'ldi dedi.
100 ming tonnaga yaqin 70 ming 80 ming gektar yerga paxta ekilsa, siz aytgan hali qo'shni rayonlarda 8 ta rayonda paxta ekilgan. Hozir shu ko'p yerlarda ekilmay qoldi. Hozirgi vaqtda Qirg'izistonda 2 barobar nima kamayib ketdi, hosildorlik. Avval 40 sentimetrga yetib, 35-40 sentimetrga yetib hosil olayotgan nimalar, dehqonlar haligi agrotexnikani qo'llay olmagani, nimalar bu udobrenelarni yetishmovchiligi, GSM nimalarni qimmatchiligi, shuni hisobiga bular qilisholmasdan haligi ximikatlar qimmat bo'lib ketgan. Shularni qo'llanishda bizda bo'lmay qoldida shu ishlar. Shuning uchun bizda hozir shu siz aytgan qanday qilib chiqib ketsa bo'ladi shu holatdan. Oldingi kolxoz sovxozlar ham bo'lmadi, endi keyingi bu yakka xo'jaliklar ham bo'lmadi deb hozir kooperatsiya degan narsaga o'tyapsiz. Dehqonlarni ixtiyoriy ravishda birlashtirishga harakatlar bo'lyapti. Chunki kattaroq yaxlit 50-60 gektar yer bo'lsa, unga texnika ishlatsa bo'ladi, boshqa mexanizatsiya qilsa bo'ladi. Bo'lmasa hammasi ota-bobomizdan qolgan revolyutsiyadan oldingi omatimizga qaytib kelishga to'g'ri kelyapti.
Demak, Bobur aka, mana qarang-da, iqtisodiy liberallashtirish siyosati dehqonlari sekin-sekin o'zi bir mustaqil ravishda birlashib, yerlarni
birlashtirib,
optimallashtirishga
siyosati olib borilyapti hozir.
Demak, o'zlari tajribadan kelib chiqib kelyapti shunga.
Respublikada yaxshi ishlayotgan mana shunday yangi kooperativlar tuzilyapti. Bularga hukumat tomonidan birinchi texnikalarni olib berilyapti. Bo'lmasa bizda bari eski texnikalar ko'payib ketib, eski sovetdan qolgan traktorlar qolgan, oxirgi vaqtlarda shu kooperatsiya bo'laman deganlarga to'planganlariga shularga davlat tomonidan arzon kredit berilib, lekin mana shu texnika sotib olishga, boshqa narsalarni sotib olishga imkoniyat tuzish harakati bo'lyapti.
Rahmat, rahmat Bobur aka. Pirmuhammad aka, saliyam biz bilan suhbatdamisiz?
Eshitaman.
Ha, endi mana siz menga aytingda, hozir mana Qirg'iziston tajribasini eshitdik. Demak, yer xususiylashtirildi, mayda-mayda qilib bo'lib berildi, ammo o'zini oqlamadi va paxtachilik o'sha o'lish darajasiga tushdi. Endi mustaqil ravishda o'zlari birlashmoqchi. O'zbekistonda qanaqa formula ishlaydi? Ertaga yer xususiylashtirishdan boshlash kerakmi? Keyin davlatni rolini qayerda saqlab qolib, qayerdan olib tashlash kerak? Masalan, hozirgina Bobur aka aytdilarki, o'sha mexanizatsiyalash bu bitta dehqonning qo'lidan kelmaydi, texnika bilan ta'minlash. Qayerda davlat qolish kerak, qayerdan chiqib ketish kerak mana shu jarayonda?
Endi sizda kostyum buruk bo'lsa, birov kelib, kostyumni chappa kiy, burukni oyoqdan kiyish kerak, yo mana bunday qilish kerak deb tushuntirsa, kulgili bo'ladi, to'g'rimi? Sizning mulkingiz bo'lgandan keyin sizga, masalan, hozir nechinchi asr? 22-chi asr. Xo'p, butun bu reforma
21 hali 21.
21 bo'ladi 20. Xo'p, hammasi, masalan, ko'rsatilganku, bu reformalarning yo'llari hammasi mavjud. Bu uchun hech narsa kerak emas. Prosta kichkinagina Yaponiyaning o'sha reformasini olish kerak, tamom. Yetadi o'sha narsa.
Xo'p, oddiy savolimga javob bering, yerni xususiylashtirish kerakmi yo'qmi O'zbekistonda?
Siz bo'lmaydi, aytyapman-ku men. Buni
qaysi asosda
taqsimlashtirish kerak?
Farg'onada odam ko'p, yer kam. Sirdaryo, Jizzaxlarda hammayoq cho'l, odam kam. Qaysi asosda?
Bular qo'rqitish kerak emas. Bu uning optimal tomonlarini ishlab chiqsa bo'ladi. Og'riqsiz tomonlarini ishlab chiqsa bo'ladi. Nima uchun butun dunyo shuna yashar ekan, biz qila olmaymiz? Bizda ham o'sha aql bor. Prosta haligi kommunikatsiyani rivojlantirish kerak. Buni optimal variantini qilib tarqatsa yaxshi bo'laydi.
Xo'p, mana sizga yer xususiy qilib bo'lib berdi. Lekin texnika qimmat. Bitta kombaynni o'zi otasini narxi necha yillik daromadingiz ketadi. Shu yerda baribir davlatning yordamiga ehtiyojingiz bordi, to'g'rimi?
Usiz bo'lmaydi.
Xo'p, mana shuni so'rayman. Qayerda qolish kerak davlat?
Kreditlash kerak. Masalan, buni aytyapman-ku, endi mumkin faqat paxta emas, boshqa narsa ekish kerak. suvni tejash kerak, o'rolni to'ldirish kerak. Bunlar hamma narsa qilsa bo'ladi.
Masalan, siz yer xususiy qilib bersa, paxta ekarmi deysiz?
Yo'q. bir 5 gektarni egardim, chunki qo'limga yarasha ekardimki, o'shani haligi
ko'rpa teshakka paxta ishlatishganmi?
Ayni ehtiyojga yarasha.
Ko'rpaga qarab oyoq uzatib, ha, yetarlicha qilib.
Holga yarasha.
Nima yarasha?
Chunki suv ham pul, hammasi ham pul, holga yarasha ekish mumkin edi.
A unda davlatga qayerdan chet el valyutasi tushadi byudjetda? Hammaga erkinlik berib qo'ysa, hech kim paxta ekmay qo'ysa bir yilda. Keyin
Yaponiya ham o'lmabdi-ku mana. Yaponiya o'lmabdi-ku. Boshqa Yevropa mamlakatlari o'lmabdi-ku.
Yuqori texnologiyalarni yetishtirish kerak. Faqat unga suv ham ketmaydi va boshqa. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada boshqa tinglovchilarimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshisiz. Qayerdansiz?
Men Moskvadan, o'zi Qirg'izistondanman. Men paxta bo'yicha ham ko'p ishlaganman, bilaman bu sohani nima qanaqa tushunaman, yaxshi tushunaman.
O'zbekistondagini ham tushunasizmi?
O'zbekistondagiga ham tushunaman, Qirg'izistondagiga ham tushunaman. Chunki O'zbekistonda ham firmamiz bor edi, men ishlaganman, bu sohada ishlaganman.
Paxta yetishtirganmisiz yo sotganmisiz?
Sotib olganmiz. O'zbekistondan ham, Qirg'izistondan ham. Biz tola sotib olib, shu Rossiyaga jo'natib shu
O'zbekistondan paxta sotib olish mumkin emas-ku, ya'ni kichkinagina kompaniya uchun. U otuvga beriladi-ku o'ttagi sotayotganlar.
Bugun navbatdagi mavzumizga o'tarkanmizda.
Oldingi bo'layotgan ishda men firma nomini ham kerak bo'lsa aytaman, bu narsa bo'lib kelgan, biz Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham ishlaganmiz.
Xo'p, kimdan olardingiz paxtani? Oddiy dehqonlardan uymoy yurib olarmidingiz yoki qanaqadir?
Biz katta zavodlardan sotib olamiz. Biz uylardan sotib olmaymiz. Biz tola sotib olamizda. Уже tayyor tolani sotib olamiz. Men O'zbekistonlik hozir akaxonga ham, Qirg'izistonlikka ham gapiga qo'shimcha qilmoqchiman. Qirg'izistonlik aka aytayapti, bo'lmayapti, yaxshi bo'lmayapti deyapti. Yo'q. Bu narsa urushdan keyingi bo'layotgan ishlar. Shu yomonlashib ketganining sababi urushdan keyingi bo'layotgan ish. Yaqindagi shu 2 yildan 2 yil oldingi bo'layotgan ishdan keyin ungacha bo'lgan ahvol yaxshi bo'lgan. Nimayaki men o'zim ishlaganman u yerda, bilaman. Bitta Jalolobod oblastining o'zidan bitta bizning firma 300 vagon paxta chiqargan. 300 vagon.
Dehqonlar boyiganmi? Sizlarga paxta sotgan dehqon boyiganmi?
Nega boyimaydi? Qanday boyimaydi? Akimiz, masalan, O'zbekistonda men shuni bilaman, paxta sotib turib yo mashina olmaydi yoki to'y qila olmaydi. Lekin Qirg'izistonda qila oladi shu narsani.
Demak, erkinlik o'sha mahsulini beryapti, agar
bor. O'zbekistonda hayotda paxtadan boshqa narsa ektirmaydi. Hech qachon ektirmaydi. Ekkanda ham plan qilib topshiradi paxtasini. Qirg'izistonda xohlagan narxiga olib, xohlagan narxiga sotadi.
Endi mana siz bilaman dedingiz, biz keyingi mavzular, savollar to'plami O'zbekistonda ikkinchi bosqich, ya'niki paxtani eksport qilish bilan kim shug'ullanadi degan savol katta bir kundalang turibdi va bu nihoyatda kuchli davlat monopoliyasi.
Lekin endi bilasanmi, u men endi oldingi ishlagan firmani ham podstavit qilishni ham xohlamayman. Nimagaki keyin
mayli nomini aytmang.
Ha, keyin aytmayman. Faqat lekin bor narsa. Hozirgacha ishladi shu firma. Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham ishladi bu firma.
Endi mayli, sizga rahmat, biz bilan aloqada tursangiz. Hozir yana bir tanaffusdan so'ng bizni kutib qolgan boshqa tinglovchilarimizga ham so'z bersak, Alisher.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik dasturlarini, xususan Ozodlik onlaynni Facebook'da ham kuzatishingiz, tinglashingiz mumkin. Biz bilan muloqotga qo'shilish uchun Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manziliga qo'ng'iroq qiling. Alisher, navbatdagi suhbatlashlarimizga.
Tushunarli. Juda ham ko'p tinglovchilarimiz bugun, lekin ko'pchilik Ozod Skype'ga chiqishyapti. Eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik onlayn deb qidirsangiz Skype'da, mana shu Ozodlik onlayn manzilida ham
maxsus ochilgan
va doimiy ochiq turadi. Har doim mana shu onlayn dasturlarda ishtirok etmoqchi bo'lganlar Ozod Skype'dan tashqari yana Ozodlik onlayn orqali ham biz bilan aloqaga chiqishlari mumkin. Demak, biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada O'zbekistondan, demak, deyarli doimiy ishtirokchilarimizdan biri Shuhrat aka. Assalomu alaykum.
Alloh assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Shuhrat aka?
Yaxshi rahmat. O'zingizni tuzimsiz?
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz siz?
Men Germaniyadan qo'ng'iroq qilayotgandim. Da. Hozir qatnashgan Qirg'izistonlik Rossiyadagi nimaga savolim bor edi. Uzr uzib qo'ydinglar. Zavodida
Gapiravering. Eshityapsizlar.
Da, zavodlardan sotib oldim deyaptilar-da. Men bir narsaga hayron qoldim. Odatda O'zbekistonda paxta strategik nima bo'lgani uchun, o'simlik bo'lgani uchun O'zbekistonda faqat 3 ta kompaniya eksport qiladi. Bu O'zinter Impex, Promash Impex i yana bir Markaz Impex degan kompaniyalar bor. MVS nimasiga qarashli. To есть tashqi iqtisodiy aloqalar qanaqadir vazirlik bor.
Mana eshityapsizmi siz? Bu qirg'izistonlik o'rtog'imiz. Sizning otingiz Jahongir edi shekilli. Jahon. Alo. Alo, eshityapsizmi?
Eshitmayapti.
Yo'q, men eshitmayaptilar, lekin juda ham yaxshi mavzuni ko'tarishdi bu 3 ta kompaniya haqida. Aynan sizda o'zingizda bir informatsiya bormi shu kompaniyalar egalari haqidami? Yo'q, bular.
Nima uchun aynan shu strategik soha eksport aynan shu 3 ta kompaniya qo'lida
masalan? Sizningcha bu to'g'rimi ya'ni?
Endi bu shaxsiy fikrim, bu noto'g'ri narsa, chunki bunaqa kompaniyalarning tuzilishi bu o'ziga yarasha bir monopoliya. Ulardan kelgan foyda albatta o'zini nishasi bor, to'g'ri, nishasi degani, to'g'ri, o'zini bir tushadigan joyi bor.
Qayerga tushadi?
Unisini men aniq isbotlamayman. Uzr.
Yo'q, xalqaro hisobotlarda aytilgan, offshore hisoblariga deyilgan.
Menimcha shu 3 ta kompaniyadan bugun biz qo'ng'iroqqa kelmasa kerak. Bu 3 ta kompaniya vakillaridan.
Menda unaqa informatsiya yo'q, uzr so'rayman. Isboti bo'lganda gapirardim, isbot yo'q.
Mana men ozgina tadqiqot o'tkazdim, maxsus tinglovchilarimizga aytib berish uchun vaqtimiz oz qolyapti. Bu kompaniyalar hissasiga deyarli 500 million dollar kelyapti. Har yilgi obaroti. Shu 3 ta kompaniyani, demak, yarim milliard.
Demak, 3 ta guruh yoki 3 ta oila yoki 3 ta, nima deymiz, plan o'rtasida taqsimlangan.
Bu bitta oila, bitta guruhpa. Bu prosta nomiga o'ziga yarasha qanday bir konkurentsiya sifatida ko'rsatish uchun 3 ta kompaniya qilingan.
Lekin qaysi oila bu?
Eski zamonda Jo'rabekovni
o'g'li rahbarlik
qilardi deyishardi. Hozir ancha bularni bu yerda Bobur Hoji Ahmedov degan odam ismi aytilyapti. O'z Prom Mashimpex degan kompaniyani boshqaruv
kengashchisi. U prezidentil prosto, to'g'ri, raisi o'sha Prom Mashimpex prezidentili. U oddiy nimalardan biri, ishchilardan biri, endi
bajaruvchi,
lekin bu kompaniyalar har doim o'zi bir-birlari bilan kelishib, bir-birlarining klientini o'g'irlamasdan ish yurg'izishadi.
Klientlar mana aytilyapti 35 mamlakatdan deyilyapti. Ya'ni O'zbekiston paxtasi bemalol sotilyapti xalqaro bozorda, xalqaro narxlarda, jahon narxlarida. O'zbekistonda esa paxtani vrachlar teryapti, talabalar teryapti. Ya'ni kazus.
Yo, mana O'zbekistonda 500 balki bu yil 550 ga chiqarishgandir. Hozircha aniq ma'lumotimiz yo'q. O'tgan yil 500 so'mdan olgan bo'lsa 1 kilogramini, o'tgan yil jahon bozorida o'rtacha 1 kilogram paxtani narxi 2.5 dollar atrofida bo'ldi. 2.5-2.6 dollar atrofida 1 kilogram paxta sotildi. Demak, 5 baravar.
Paxtami yo tolami?
Bu paxta 1 kilogram paxta tolasini narxi.
Yo'q, paxta tolasan, unda nima qilsa bo'ladi?
Siz menimcha shu mavzuga juda yaqinsiz, lekin o'zingizni juda kamtar olyapsiz. Hoji Ahmedov birodarimiz haqida birdaniga aytib ketdingiz, men aytishga ulgurmadim.
Bunday bo'lishi mumkin emas. Davlatning strategik mahsuloti, u buni sotib olib, uni chasni qo'liga bermaydi-ku, kompaniyaga berib san sotdim.
Mana men oldim degan odam o'zi chiqdi-ku, Pirmuhammad aka oldim degan odamni o'zi chiqib aytyapti. Biz aytmadik-ku.
Qanday davlat strategik deb davlat boshqarsa, davlat
Pirmuhammad aka tepadagilar faqat
aligiga beradi, kompaniyaga beradi sotdim.
Pastda shu paxta
o'zi sotsa kerak. Pirmuhammad aka, men o'sha birinchidan savol beryapman, qanaq qilib zavoddan sotib oldi bu odam? Bu kompaniyadan sotib olish o'rniga qanaq qilib zavoddan sotib olyapti? Bu kriminal hisoblanadi.
Balki o'sha kompaniyalarga tegishli zavoddir.
Aynan o'shunaqa sxemalar paydo bo'lganda hozirgi zamonda mana
shunaqa. Yo'q, bizda O'zbekistonda paxta zavodlari faqat paxta sanoatiga qarashli. MVS ga qarashli nimalar? Terminallar bor. Terminallar bu o'sha MVS, то есть boyagi kompaniyalar bor, Prolmashin, Pex, Uzin, Pex, balobata o'sha terminallar o'sha kompaniyalarga qarashli. Faqatgina o'sha terminaldan olib ketish mumkin boyagi aytib o'tgan 3 ta kompaniyani hisobiga pul o'tkazib.
Demak, endi mana bizda paxta yarmarkalari o'tkaziladi. Hech qatnashganmisiz shunaqa yarmarkalarda o'zingiz?
Да, organizator sifatida qatnashganman.
Bu foydali narsami, ya'ni foydasi bo'ladimi? Bu
yarmarkani eng asosiy maqsadi kelajakda o'sha boyagi kontrakt tuzish uchun o'tkaziladi. Chetdan nimalar kelishadi, tekstil industrialni nima katta boyvachalar o'shalarni topib, shular bilan qanaqadir bir yillik kontrakt tuzib biz nima qilishim o'tkaziladi.
Mana siz shularda qatnashgan ekansiz. Endi rasmiy nimalar, bayonotlarga qaraydigan bo'lsak, o'tgan yil bosh vazir Shavkat Mirziyoyev aytdiki, biz sekin-sekin O'zbekiston ichkarisida qoladigan paxta tolasini ko'paytirib boramiz va 2015-yilgacha 70-80% paxta tolasi O'zbekiston ichkarisida qoladi, to'qimachilik sanoatini rivojlantiramiz dedi. Bu bayonot amalda qanaqa? Qancha balki ba'zi xalqaro kuzatuvchilar o'tgan yil jahon bozorida narx juda oshgani munosabati bilan juda katta aksar qism paxta tashqariga sotildi degan fikrda. Siz nima bilasiz bu haqda?
Bahodan biroz ancha vaqt uzilib qoldim, lekin ichki talab, ichki bozor talabini qondirish degan gaplar anchadan beri bo'ladi. Bu bilmadim men. Buni bir narsa deya olmayman.
Masalan, biz gaplashgan, o'sha Navoiyda Koreya bilan tuzilgan qo'shma korxona bor edi. O'tgan yil gaplashganimizda ular aytdiki, biz jahon bozor narxida olamiz. O'zbekiston ichkarisida joylashganmiz, lekin bizga qanaqadir bir imtiyozli narxda emas, aksincha o'sha erkin bozor narxida sotishadi degan.
Xo'p, shularga kim paxta tolasini sotadi?
O'zbekiston hukumati o'sha boyagi
belgilangan kompaniya, lekin o'sha 3 ta kompaniya sotadi. Boshqa hech kim sota olmaydi.
Bular ham mana bankrot bo'lib chiqib ketdi O'zbekiston bozoridan. Xabaringiz bor, o'tgan yil Hindistonni nima Samtex'midi? Chiqib ketdi.
Spentex
chiqib ketdi, sinib ketdi. Chunki ular ham xuddi xomashyo yetishmasligi oqibatida to'xtab qolgan. Keyin sen to'xtab qolding deb ularni nima qilardi
xo'jayin? Yo'q, O'zbekistonda ham xomashyo yetishmasligi bu bir quruq gap. Chunki men o'zim bilaman, juda ko'plab paxta tolasi bu nimada terminallarda yotadi chirib. Uni yomg'irdan, qordan saqlash uchun juda ham ko'plab mablag' ishlatiladi. Lekin men bir narsa deyishim mumkin, shu men o'zim guvoh bo'lganman, o'sha tekstilni kompaniyalarining direktorlari shaxsan kelib MVS da atchot berishadi. U qaysi millatdan bo'lish qat'iy nazar.
Nima haqida?
Endi men o'zim qatnashmaganman, uzr, lekin kelganini, nimasini ko'rganman, shu tekstilni kompaniyalar ular juda ham bir mustaqil ravishda ishlolmaydi. Xohlagan payti, yoqmagan payti yopib qo'yishadi, yoqqan payti.
Demak, ular ham xuddi oddiy dehqon, dalada yetishtirayotgan dehqon sifatida erkin emas.
Xuddi shunda. Daje o'sha xomashyoni bozor narxidan qimmatroqqa ham sotib olishga majbur bo'lishadi.
Shunaqa deyishdi bizga. Bu haligi obsurekor deganda aytishdi, shunaqa bo'ldik.
Endi mana unaqa isbotlarim yo'q, unaqa faktlarim yo'q. O'shaning uchun men endi ishni demayman bu narsa.
Uzr, hozir
dasturimiz oxirigacha biz bilan qolishingizni
iltimos qilamiz. Mana mehmonlarimiz safiga qo'shining, ekspertlarimiz safiga, ammo hozircha biz Ozodlik onlaynni radio to'lqinlari orqali eshitayotganlar bilan xayrlashish fursati keldi, ammo onlayn formatida internet sahifamizda biz suhbatimiz davom etadi. Mehmonlarimiz tinglayotganlar, demak, imkon bo'lsa Ozodlik internet sahifasi orqali suhbatimizni kuzatishda, tinglashda va unda ishtirok etishda davom eting. Hozircha, demak, bizni efirda eshitganlar uchun hozircha xayr, ammo onlayn formatida suhbatimiz davom etadi. To'lqinlarimizda Ozodlik saytida qoling.